Lurpetik etorritako albisten errepasoa egin digu Jose Barriosek, Armintxeko Ibaia, Arrikrutzeko Leoia, Greziako Tenea iria izan daitekena. Beinat Zudaire, kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Lurpeko kontu horiek zuri interesatzen altzaizkizu?
Asko.
Kontatu ditugunak ere bai.
Baita.
Baita ere.
Bai.
Arkeologia interesatu zaizu inoiz orduan.
Bai. Oso gai interesgarria dela iruditzen zait, bai.
Hala ere, zure lurpea apur bat gorago dago, ez?
Bai, eta naiz, nahiko berriagoa da, ez? Naiz eta lurpeko kalefazioa erromatarrak inventatu zuten, eh?
Baina, ez bueno, esan.
Bai, hala da.
Nolakoa zen?
Bueno, ba, era bat ezberdina gaur egungo teknologia konparatuz, baino esentzian ba berdina, ez? Eta da ba azkenen lur azpiri datorren ez bakarrik berokuntza, baizik eta hotza ere, ez? Eman dezakegu lurraren bitartez, naiz eta sinistea ba asko kostatu, ez?
Baina lurpean kamera batzuen modukoak eraikitzen zituzten,
ba, edo hori da,
beroa kanalizatzen zuten ez dakit modura batean.
Bai, kanalak eta uraren bidez, ba, ura temperatura goraka juten da eta uraren transmisioa, beroaren transmisioa egokia edukita, ba, gai gera temperatura oso baju batean, ba, behar dugun konforra lortzeko edozein etxe bizitza, eliza, ospital, edozein lekuetan.
Behar den tokian, bueno, bai. Baina zuk egiten duzuna pixka bat underground ere bada orduan, ez?
Bai, pixkat bai.
Bueno, gainera, konparazio eginda lurrazpiko berotze sistemak oraindik ere gutxieneko izango dira gure inguruan.
Bueno,
eta poliki mainstream bihurtzen ari zarete.
Bai, bueno, bere lana dauka, ez? Baina egia esan hemen Espainiko estatu mailan ba geroz eta kuota handiago hartzen ari da. Europara joeten bagera ordera, ba bertan ba nik esango nuke bi etxetik bat ba sistema honekin
bitik bat,
bai.
Bitik bat.
Irigorrian.
Beinat Zudaire, Orkliko zuzendari komertziala. Egia esan, zurekin itzordua egin genuenean, pentsatzen genuen kalean freskoxeago egingo zuela. Azaroaren 15ean dala tokatu da, zein behar genuen igual bertan bera utzi, elkarrezketa?
Ez, esan dizuen bezala freskagarritasuna ebai ematen du. Beraz, aprotxa dezakegu.
Ze askotan hori gertatzen da, bero gailuarekin. Pizten dugunean, negu osorako pizten dugu, eta gero egun batzutan, duda izaten dugu itzali edo eutxi, horrelakotan ze komeni izaten da?
Ba, nik esango nuke ez dala oizkoena, pizten urrian edo azaro garaian pizten duen jendea eta gero apiril maiatzan itzaltzen duena, ez? Gehien bat jokatzen dugu gure eguneroko sensazioekin, ez? Ba, gaur beroa egiten badu, ba, itzaldu egiten dugu, eta gero gauean hotza etortzen da, eta pizten degunerako, bai, agian, ba, berandu egi izaten da, ez?
Ja, baina termostatuekin jokatu dezakegu igual, ez?
Ez, hori, ba, horretara noa, ba, askok termostatua itzaldu, eta uzten dute ba etxea ba uzten eta gero egia da nahi dugun konfort temperaturara iristeko gastatzen dugun energia asko zandiagoa dela, ez? Orduan erabat gomendagarria da piztu eta denboraldi guztia ba funtzionatzen utzi, ez da?
Zuk baina eta adibidez temperatura zenbat gradutara jaisten denean pizten duzu etxeko berogailua?
Bueno, nik egia esan urte guztia piztuta daukat, eta nola, berez ja etxea ondo egokitu daukadan, ba, jaisten denean nahi du esan, bo, negua dela, edo, bai, horretarako, bueno, egia esan suelo erradiante, refreskantea dela esan genezake, orduan ba neguan zehar beroa eman, eta udan, ba, freskagarritasuna ematen du.
Ah, erromatarre moduan.
Hori da. Orduan, ba, bueno, gomendioa, ba, piztu, eta temperatura egokira utzi, eta jaisten denean, ba, bera jarriko da martxan.
Baina zein da temperatura hori?
Hogeita bat gradu.
Ah, hogeita bat gradu.
Hori da.
Hogeita bat gradu.
Hogeita bat gradu esan genezake dala, ba, osasun gomendio oberena, ez da? Mm-hmm. Temperatura egokiena, konfort temperatura.
Baina
naiz eta askotan sinistea kostatu.
Oso saltzaile ona izango zara, gaur kalefazio sistemarik saldua duzu.
Gaur, bai, makina bat.
Bai, eh? Egoaizarekin.
Egoaizarekin, bai. Bai, gehien bat saldu, ez dakit martxan jarri, baino saldu, bai, zatik, bueno, ba, gure berezitasuna radioarekin konparatuta da, suelo radiantea, ozuru bero hotz emailea, instalazio etxe bizitza edo, bai, etxe bizitza bateko instalazio parte bat dala, ez? Erradiadorek jartzen dienean etxea bukatuta dago eta azkeneko elementua izaten da, baina suelo radiantea jartzen degunen ba, konstrukzioko parte bat da, ez? Eta ez du bakarrik beroa edo hotza ematen, baizik eta aislamentu akustiko bat ere aportatzen du, ez? Orduan, ba, bueno, ba, negua iristen denean, etxe bizitzaren konstrukzioa jaisten denean, edo babestuago den behar denean, ba, zulo radianten instalazioak ere jetxe egiten dira, ez? Orduan, ba, naiz eta sinistea kostatu, udako denboraldia, naiz eta kalefazioko sistema bat izan, ba, denboraldi altua da guretzako.
Beinatzu da ire Orkliko zuzendari komertziala, Orklik Ordizian du egoitza nagusia, segurtasun termoelektrikoa, urberoketa eta berokuntza dira, zuen negozioa darrak, mundu osoan dituzuele lantegiak, Italia, Txina edo Brasilen, 1200 langilek egiten duten lan zuenean, eta hasieran koprezi izenarekin aritu zineten, 70ko hamarkadan, baina ja 80tik edo Orkli bezalari zarete, hori da zuen marka. Bai. Esan duzu, zoru radiantea, edo berotze eta hozte zoru sistema hau eraikuntza garaian jarri behar dela. Zer, honek nola funtzionatzen du? Zeingo dugu, alako hodi bat bota etxearen azalera guztian?
Bai, bueno, lehenengo esango genuke panel aislante bat jartzen dela, eta horren gainean hodi bat, diametro ezberdinak behar dugun potentziaren arabera, eta hodi horietatik ba, ura, temperatura altuagoan edo basoagoan juten da, ba, beroa edo hotza hartu nahi badugu, ez? Orduan, ba, esan genezake, lur azpitik duan ur sistema bat dela, ez?
Baina guk etxean beste berogailu sistema bat badaukagu, obra handia egin beharko genuke, honetara pasatzeko?
Egia esan, badaude soluzio ezberdinak, bai? Etxe bizitza berria danen, ba, ez dago inungo arazorik, eta esan genezake, erreforma baten sartzen balin bagara, ba dimentsoren arabera, ez da? Gaur egun egiten diren etxe bizitza erosketa asko bigarren eskukak izaten dira, erreforma handietan sartzen gera normalean eta lurra ere bertan sartzen dugu, ez? Ordun, ba hori aprobetxatzen da, ba, guk esaten dugu erreformako suelo radiantea, ez? Altuera askoz gutxiago hartzen du eta orduan ba ez da horren besteko aldaketa handia etxea bukatzen denean.
Ze bere zenbateko altuera hartuko luke, alako zoru batek?
Ba, aritzen bagara sistema konbentzional baten inguruan, lurra bukatuta, ba, 9-10 zentimetroko altuera bat. Eta erreforma batera juten bagera, ba, esan genezake, ba, 4-5 zentimetroko altuera batean, gai gerala, bai, ba, suelo radiante baten instalazioa egiteko.
Eta bainat, gero gure zoru hori, material batekoa izan ala bestekoa izan, horre asko aldatzen da, bero gaiuaren
bai.
Ba, funtzionagarritasuna, imaginatu etxe batek egurra duela lurrean, beste batek baldos asko duela eta beste batek zementoa daukala jarrita.
Bai, badaukai bere inzidentzia, baina informazio hori aurre zeukita, ba, guk egiten deguna da, ba, proiektu egiteko garaian dimentsionatu, eman behar duen potentziak, ba, nahikoa izatea, nahi dugun temperatura lortzeko, ez da?
Baina zen materialekin beharko dugu, potentzia gutxiago, eta gastatu beharko dugu
gutxiago? Nik esango nuke gaur egun gai hori jagaindituta daola, eta ez dauka inungo inzidentziarik, ba, jarri edo egurra, edo, hombre, transmisio oberena duen materiala esan genezake dela zeramikoa. Baina gaur egun, ba, bueno, ba, egurrezko etxe asko daude, naiz eta berriak edo reformakoak izan, eta gai hori ja egur fabrikanteak ebai kontutan daukate sistema ohizko sistema izan dezakela zulo radiantea, orduan ja beraien produkzioetan jokatzen dute egurra hori gai izatea zulo radiantearen
lana egiteko.
Eroa leona bada, beroa ere azkarrago garraiatuko dut, eroa etxarra bada, ba, geldoxiago, baina gaur egun ere badaude egurraren munduan hori albidetzen dutenak. Zema zirkuitu egiteko meni da etxe bakoitzean? Etxe guztiarekin zirkuitu bakarra edo?
Ba, ez. Inoiz ez da zirkuitu bakarra egiten. Gomendatzen da, 80 metro luzerako zirkuituak egitea. Ba, adibidez esan genezake, bueno, gero etxearen estrukturaren arabera doa, ez? Baina esan genezake, ba, 80 metroko etxe bizitza bat hartzen badegu, ba, 4-5-6 zirkuituekin ba, nahiko izan dezakegula.
Horrek esan nahi du, 6 hodi botako ditugula, ze hasita bukatu puntu berean egingo dira zirkuitoiek.
Bai, hori da.
Eta bakoitzak etxearen parte bat kubrituko du nola baita.
Hori da, bai. Bueno, estudio egiten dugunean, hartzen dugu kontutan ebaita etxearen orientazioa, ea leio handiak edo dituen, zati leioak, azkenen leioak dira beroa beroa juten den toki garrantzitsunetako bat. Orduan, ba, horren arabera eta zenbat logela, bainu eta barren arabera, ba, estudio guk egiten ditugun estudioak izaten dira banan-banakoak, pertsonalizatuak.
Momentuan garestiagoa da eta gero epe luzera aurreztea albidetuko digu honek.
Bai, baina nik esango nuke gaur egun prezio aldetik ez dagoela horren besteko diferentziarik, eta egia da aurrezpena geroz eta azkarragoa dela, geroz eta instalazio hobeagoa izan, ez? Hau da, izugarrizko zerikusia dauka, ez bakarrik lurrean kalefazio ukitzea, baizik eta nola aislatu ditugun leioaren kalitateak, etxeko fatxadaren arabera eta bar, ba hori oso garrantzitsua da, aurrezpen hori egunerokotasunean ikusteko, ez?
Bai, bainat, esan duzunean urte osoan izaten duzula zuk kalefakzioa piztuta, entzule batzuk idatzi egin digute, ea horrek ze gasto dakarren, hilaren amaieran.
Naiz eta piztuta, gauza bada, termostato hori piztuta izatea, eta naiz eta piztuta izan, bai, etxeak ez dauka zertan kalefakzioa martxan jarri beharrik. Eta kasu honetan da eman deten esplikazioen arabera, baizik udan bai hotza ematen duelako, ez? Baina bueno, kasu praktikora junda, ez? Zati hemen ezagupen falta asko dago, ez? Eta kalefazioa zitze egiten balin bagara, nik esango nuke ja hotza sartzen denetik ja bero puntu hori etortzen dena arte piztuta eduki eta gero ja itzaldu eta listo. Ez?
Jende engantzatu egiten da honetara, adibidez etxe barruan gero hortoz ekibiltzeko.
Hau da, hau ez da horren oizkoa.
Behin probatu eskero gero ez duzu batu nahi, komun japoniarrekin gertatzen den moduan.
Bai, hori da, nik esango nuke ez da horren beste, nortuzik sentitzen duen sensazioa, baizik eta konfort sensazio hori, ez? Gu sartzen bagara etxe batera, nun radiadorez edo aire girotuaz dagoen etxe batera, bero sensazio hori edo suelo radianteko etxe batera ez dauka inugo zerikusirik, ez? Esan genezake radiadore baten bidez, airea elementu txiki bat da, nun asko berotzen den, airea goratik bera, mugimendu asko duen, bai? Baina esan genezake beroaren distribuzioa ez dela horren egokia, eta suelo radiante baten bidez, beroa lurretik dator, oso era egokian distribuituta, eta bi metro terdi eta gero ja ez daukainu geintzientzirik, ez? Orduan da, sensazio erabat ezberdina.
Esan izan digute, bariseak aterako zaizkigula.
Bai, hori da, beste...
Kompetentzian gezurra.
Ez, nik esango nuke, dala, konzientzia eta ezagupen faltaren, azkenen, konklusio bat, ez? Egia da garai batean egin izan ziren instalazio asko tuberia kobrezkoak ziren, plastikoaz izan ordez, asko berotzen ziren antzinako kalefazioaren kontzeptuaren arabera eta sensazioa, lurreko sensazioa batzutan izaten zen beroegia, ez? Suelo radiante bat ondo instalatuta balin badago, ez da zertan lurrean berotasuna sentitu beharrik, ez? Orduan, barize hori da, jendeke baita erabiltzen duen, eskusa esan genezake, askotan ezagupen eta trebakuntza falta horrengatik, ez? Eta, esaten dizute, baitu hau ez osasunaren zako osona, eta instalatu radiadore sistema bat, ez? Eta horren gainean esan genezake, badala osasun erakunde mundialak gomendatzen duen sistema bakarretariko bat.
Gasa ezinbestekoa da edo elektrizitatearekin ere funtzionatu dezake?
Ura balin badaukagu, uraz eginiko sistema balin bada, gasaren bidez berotzen da. Eta badaude beste alternatiba batzuk, ez daukate horren besteko efizientzi altua, beste onura batzuk izan ditzazkete, baino elektrizitateko zoruak izaten dira on-off, ez, modutakoak, ez.
Bainat, horklik esan dugu, atzerrian ere badituela, lantegiak, egoitzak, eta mundu osoan milatik gora langileari dira, zuenean lanean, saldu ere mundu osora saltzen duzue?
Bai. Gure enpresa historikoki izan da, erderaz esan omen da kampeon okulto, edo, ez, horrela ezagutzen gaituzte askok, ez, ba, segurtasun termoelektrikoaren negozioan, ba, ba gure bazkidea, gure bezeroak mundu osoan banandurik daude, eta horrek ebai eman du kultura bat, esportazio kultura oso garrantzitsu bat, eta gero nik esango nuke baita, ba, historian zehar, ba, oso erabaki onak eta momentukoak hartu ditugula, ba, adibidez, ba, Txina edo Brasilerako pausoak emanez, ez? Eta ez gera jun esportazio kontzeptu batekin, baizik eta Txinan txinoak izatera, eta Brasilen brasileinoak, eta han garenean hango bertakoak izateko ba orientazio oso garrantzitsu batekin.
Baina saldu ere, han saldu ere saltzen duzu.
Bai, noski bai.
Ez ekoitzi bakarrik, baita saldu ere.
Bai, bai. Salmentak mundu guztian egiten ditu gutxi gora bera.
Ez genekien, baina klub fans bat dauka Zoru Radianteen kontu honek, Landers, ez dakizu zenbat mezuristen ari diren. Etxean jarria daukana jendeak, eta bizikalitate zaugarria dela, eta urte osoan 21 gradu dituena, zein zorion txubizi den, eta galde bera batzuk ere bai. Zein izaten da, jendeak gien errepikatzen duen galdera, bainat?
Galdera da, nik uste dut, askotan instalatzen dugunean Zoru Radiante, edo radiadore bat, bai, ebaita, ba, arraro egiten zaigu beroa ez sentitzea, ez? Bai lurrean eta askotan ba igual radiadoren bidez itzalduta honen, baina gure temperatura egokian gaudenean, ba jendeak deitzen digu esanez, on hau ez dabil, ez? Ba tekniko bat bidali edo soluzioa bilatu beharra daukagu, zatik honek ez du berotzen, ez? Orrun nik uste dut ba inguru horretan izugarrizko erronka daukagula enpresak, ez? Ba hor ba kontzientzi lana oso indartsu egiteko, ez?
Nik egin behar dizu galdera bat, bainat balizko bezero moduan, bai? Konbentzitzen dauzun.
Baino bezora zara edo ez?
Ez naiz, baina izan iteke. Baina zalantzak ditut.
Bueno, agian hor kliko bezora zara, baina ezakizu, eh?
Zalantza batzu ditut. Adibidez, instalazioan odiren bat apurtzen bada.
Bai.
Nire etxeko lurra altxatu egin beharko didatea.
Horretarako egiten dena da, hori da leno aipatzen nuena, ez? Bai, kalitate mailan, ez? Kontutan izan behar dugu, lurrazpian doan kalefazioa dela, kalitatea hitz egiten garenean ez dugu inungo zalantzarik eduki behar, ez dela korren besteko diru diferentzia, eta konsekuentziak izan ditzazkelako instalazio oker batek eragin dezake horrelako arazo bat, ez? Eta normala den bezala instalazioa gelditu, kamera termografiko batekin puntu hori
detektatu,
lurra altxatu eta soluzionatu egin beharko nuke. Nik nire esperientzia da, guk gehien instalatu ditugun instalatu ditugun solo radiante guztietan inoiz ez dugula odi hautsierarik izan, ez? Odi hautsiera edo izan
edo izaten badu, bat?
Iesa izaten da konexio puntuan, ez?
Hasierako
puntu joan edo etorri puntu horretan, ez? Nun airean dago eta hori soluzionatzea oso erreza den, ez?
Ba, baina Zudaire, galdera asko ari dira iristen, gure WhatsApp zenbakira, baina esango diegu Orklin aritzen zarela zulanean, bertako zuzendari komertziala zarela, eta bertan erantzungo dituzula, tarimaren gainea, tarimaren azpian bai ala ez, hormetan jartzen ote den, eta gainerako zalantzak ere dena dela. 21 gradu, hori da esan diguzuna, hori da kontutan hartu beharrekoa, eta termostatoan hortik gora ez genuke jarri behar. Edo behintzat hori kontutan izan.
Bai, hori da. Hori izango litzeke lehen gomendioa.
Baina Zudaire, Orkliko zuzendari komertziala, eskarrek asko, eh?
Zuei.
Egoiz egun honetan berotze sistemez hitz egitera dortzagatik.
Mi esker zuei. Venga, jo.